ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღესასწაულებო, ახლა მე მინდა გააგაცნოთ თემები, ეს იმ სიუჟეტების მოკლე შინაარსი, რომლების გარშემო ჩვენ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში გვექნება საუბარი. საარჩევნო სისტემების ცვლილებებზე დღევანდელ მსჯელობას ეძღვნება ჩვენი პირველი სიუჟეტი. დღესვე გიამბობთ ერთი საგანმანათლებლო ინიციატივის გარშემო ბიზნესის სფეროში, ეკონომიკის სფეროში, რომელსაც ბიზნესმენების ერთი ნაწილი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლად მიიჩნევს.
რაც შეიძლება ჩემი აზრით, წინა პოლიტიკური მიზეზია, თუ მოხდება ასეთი პოლიტიკური მიზეზით ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, მოსალოდნელია, რომ სხვა პოლიტიკური მიზეზებიც და მიზნებიც აღმოჩნდეს მე ამის უკან.
ასე შემოგთავაზეთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომლის თემა ოჯახში ძალადობა რა იწევს მათ და ასე შემდეგ.
ჩვენ შევისწავლეთ სტატისტიკური მონაცემები სასამართლო საქმეების სისხლის სამართლის კუთხით და აღმოჩნდა, რომ ძალადობის და ოჯახური ძალადობის ნიშნით სისხლის სამართლის საქმეთა სტატისტიკური მაჩვენებელი აღემატება 70-ს, რა თქმა უნდა, ეს ერთი წლის მონაცემებია და გარკვეულწილად მიენიშნებს იმაზე, რომ სტატისტიკა ყოველდღიურად და ყოველწლიურად იზრდება, რაც საგანგაშო მაჩვენებელია.
ჩვენს გადაცემაში დღეს შემოგთავაზებთ ასე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გასული კვირის ორ მასალას, ორ სიუჟეტს გავიმეორებთ. გიამბობ ნიკო ფიროსმანის ერთი ნამუშევრის გარშემო, რომელიც იყიდება. ბოლოს კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება გელა კანდელაქს, რომელიც 27 მაისს 75 წლისა გახდა. ლაპარაკია ცნობებს ახიობზე, რეჟისორზე.
მარსელი შოუ ბიზნესმა შემოგთავაზა 5-წლიანი კონტრაქტი, 5 წელი ევროპაში უნდა გამოგზავნა. ყიდულობდნენ ცხენებს, ამ გაგვიშენებდნენ ამ ყარეტებს და რაღაცებს და ეს თქვენი იქნებაო და ეს შემცვლად ვაზრობა იყო.
გაგეთანი ჩვენი თემები, რომლებზეც დღეს გიამბობთ რადიო თავისუფლების პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ კონფერენციას. დღეს გამართა ეს კონფერენცია საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ექსპერტებმა საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე იმშელეს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს არჩევნებში მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების საკითხებზე. კონფერენციის დეტალებსა და შედეგებზე გიორგი გოგუა მოგიყვებათ.
პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართული შეხვედრა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. კონფერენციის დასაწყისში გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ მიიჩნევს მნიშვნელოვნად საარჩევნო სისტემის შეცვლას.
პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ყველა პოლიტიკურ ზალას სხვადასხვა ეტაპზე ამ საკითხის განხილვისა დაფიქსირებული აქვს მხარდაჭერა სისტემის შეცვლისა და უფრო სამართლიანი სისტემის შექმნასთან დაკავშირებით. დღეს ტარდება კონფერენცია, რომლის მიზანიც არის კიდევ უფრო მეტი გაერთიანებისკენ მისვლა, კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა ამ საზოგადოებრივი კონსენსუსის ირგვლივ.
გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. მისი თქმით, დღეს უკვე ყველა პარტია თანხმდება ამ თემაზე, მათ შორის ისინიც, რომლებიც ადრე განსხვავებულად ფიქრობდნენ, მაგალითად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრა იმის შესახებ, რომ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას საპარლამენტო უმცირესობაც მხარს დაუჭერს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხელს მოაწერს იმ ვარიანტს, რომელზეც შეთანხმდებიან ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და სხვა პოლიტიკური პარტია.
28 მაის საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ ცნო საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესებს ეხება. როგორც ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტმა ნესტან ლონდარიძემ რადიო თავისუფლების ეთერში 29 მაისს ისაუბრა, ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია სამართლიანი საარჩევნო სისტემის შესაქმნელად.
ეს გადაწყვეტილება ადგენს ხმათა თანასწორობის პრინციპს. საქართველოში ყველა ამომრჩეველს უნდა ჰქონდეს თანაბარი უფლება გავლენა მოახდინოს საქართველოს საარჩევნო სისტემაზე. დღევანდელი არსებული სისტემით ეს თანაბრობა დარღვეულია.
მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება არსურს დმანისის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატ კახა ოქრიაშვილს. სწორედ ამაზე ისაუბრა მან ავლაბრის რეზიდენციაში დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე.
ეს არის ძალიან ცუდი იდეა. წამყვანი ქვეყნებს რო გადავხედოთ, ამერიკულ შეერთებულ შტატებს მაჟორიტარული სისტემა სრულად, ინგლისს მაჟორიტარული სისტემა, კორეას შერეული სისტემა, გერმანიას შერეული სისტემა, იაპონიას შერეული სისტემა, ანუ სადაც გაიცხოვრება ყველგან ან მაჟორიტარული, ან შერეული სისტემა.
პრეზიდენტის რეზიდენციაში 30 მაისს გამართულ შეხვედრაზე დამსწრე 8 არასამთავრობო ორგანიზაციამ და 14 პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, სადაც წერია, რომ აუცილებელია საარჩევნო სისტემის შეცვლა. ისინი მიიჩნევენ, რომ საჭიროა ეს ნორმა 2016 წლის არჩევნებამდე ამოქმედდეს. ხელმომწერები დოკუმენტის პარლამენტისათვის გადაგზავნას მომავალ კვირაში ვარაუდობენ. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერაც, რომლის არც ერთი წევრიც პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართულ შეხვედრას არ დაესწრო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ჩვენ მოსმენელებს ინფორმირება გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ბიზნესის ეკონომიკის სფეროს შეეხება, ერთ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის გამოც ექსპერტებისა და ბიზნესმენების ნაწილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლის შესახებ ალაპარაკდნენ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით საბანკო ზედამხედველობის სამსახური ეროვნული ბანკის სტრუქტურას უნდა გამოეყოს. რატომ აღიქვა ეს ინიციატივა ბიზნესის ნაწილმა, მასზე ზეწოლად, შეიტყობთ თემოლოგის კახამ ჭიათლიძის ამ სიუჟეტიდან.
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის საკანონმდებლო ინიციატივა მას შემდეგ დაიბადა, რაც მართველი პოლიტიკური ძალის არაერთმა წარმომადგენელმა პირდაპირ თუ ირიბად ლარის გაუფასურებაში დაადანაშაულა ეროვნული ბანკი. ორიოდე კვირის წინ კი ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ ეჭქვეშ დააყენა მსხვილი ბანკების საქმიანობაც. ასევე ხელისუფლებასთან დაახლოებული ექსპერტები დაუფარავად ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ ბანკების ზედამხედველობას იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის კადრები ხელმძღვანელობენ. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი კი მიზნად ისახავს საბანკო ზედამხედველობის სფეროში ეროვნული ბანკის როლის შესუსტებას. სწორედ ეს იქცა იმ ფაქტორად, რომელმაც მთავარ ბიზნეს ასოციაციებს ერთობლივი წერილის მომზადებისკენ უბიძგა. წერილის ავტორები არიან საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, ამერიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატა, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია და საქართველოს ბანკების ასოციაცია. ერთობლივ წერილში ბიზნესის წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზები ბევრად ფუნდამენტალურია და საჭიროა ამ მიზეზების ძებნა არა საბანკო სექტორში, არამედ მის მიღმა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირაქაძის განცხადებით, მათ ვერ მოისმინეს საკანონმდებლო ინიციატივის ეკონომიკური დასაბუთება.
ჩვენც რასაკვირველია, გვინდა მოისმინოთ არგუმენტები ამ შემთხვევაში პარლამენტის და ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ არ ვიცით ეს არგუმენტები, ჩვენ ვერ მოისმინეთ ჯერჯერობით არგუმენტები, გარდა თქვათ პოლიტიკური მოსაზრებებისა, რომელიც ცილდება ჩვენ ამოცანას. ჩვენ პოლიტიკური ორგანიზაცია არა ვართ და პოლიტიკური პოზიციები ჩვენი თემა არ არის. რა შეეხება ეკონომიკურ დასაბუთებას, თუ არსებობს ესეთი დასაბუთება, ჩვენ მზად ვართ, რომ ამაზე ჩავერთოთ, გავიგოთ, თუ ეს რა შეცვლის, რითი გაუმჯობესდება ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის ან კომერციული ბანკების მუშაობა.
ბიზნეს ორგანიზაციების განცხადებაში ისიცაა ნათქვამი, რომ ბიზნესი საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ინიციატივას აღიქვამს პირდაპირ საფრთხედ საბანკო საიდუმლოების გარანტიებისათვის. აღნიშნულია ისიც, რომ ეს საბანკო სექტორის სტაბილურობის გარდა ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზეც უარყოფითად აისახება. ეს აღნიშნა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი ჭირაქაძემაც.
მე ერთ რამეს ვაფრთხილებ პოლიტიკოსებს, რომ ბიზნესი მუშაობს იმ კანონებით, იმ წესებით, რაც არის ქვეყანაში. მეორე მხრივ, თუ ისეთ წესებს მიიღებენ ჩვენი კანონმდებლობი, რომ ბიზნესი შემცირდა, ეკონომიკა შემცირდა და თანხები გავიდა აქედან, ეს მათთვის იქნება ძალიან ცუდი, როგორც პოლიტიკოსებისთვის.
ამ განცხადებას წინ უსწრებდა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებისა და მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებები, რომ ბიზნესი და ბანკები უნდა დაემორჩილონ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ამის წინააღმდეგი არავინ არის, თუ ცვლილებები ეკონომიკურ არგუმენტებს ეფუძნება, მაგრამ ნაჩქარევად მომზადებული კანონპროექტის უკან პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
Ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით წმინდა პოლიტიკური მიზეზია, თუ მოხდება ასეთი პოლიტიკური მიზეზით ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, მოსალოდნელია, რომ სხვა პოლიტიკური მიზეზებიც და მიზნებიც აღმოჩნდეს მერე ამის უკან, რაც სენსიტივ სექტორში ძალიან სახიფათოა. იმიტომ რომ ამას შეიძლება არა მარტო საბანკო სექტორი დააზიანოს, არამედ ზოგადად შეიქმნას საბანკო საქმიანობის შეზღუდვა, პანიკური მდგომარეობა, დეპოზიტების შემცირება, კრედიტების გაძვირება და უამრავი უარყოფითი ფაქტორი.
გია ჯანდიერი აცხადებს, რომ ეს არ არის ბიზნესის ეწოლის პირველი შემთხვევა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მთავრობის არასწორ გადაწყვეტილებებზე საუბრობს.
იყო მრავალი მაგალითად ღია წერილი საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ადიასლის მან მთავრობას, პრემიერ მინისტრ პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრეზიდენტს უკვე არაერთი ღია წერილი გაუგზავნა თხოვნით, რომ შეეჩერებინა ზეწოლა და გამოეხედათ კეთილი თვალით, ასე ვთქვათ, ბიზნესისკენ. აქ შეინიშნება, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობას არ აქვს კარგი წარმოდგენა, რა არის სწორი და რა არ არის სწორი ეკონომიკაში, და შესაბამისად უშვებენ მრავალ შეცდომას და შემდგომში ეს ყველაფერი ერთად იკრიბება ქმნის კლიმატს საქართველოს გარშემო და ჩემი აზრით უარყოფით კლიმატს ქმნის.
გია ჯანდიერისა და ბიზნესის წარმომადგენლების შეშფოთებისა და მოსაზრებების მოსასმენად ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელებს მთავრობის ბიზნეს ომბუდსმენი შეხვდა. გიორგი გახარიამ აზრთა გაცვლა გამოსვლის შემდეგ განაცხადა.
საბანკო სექტორთან თამაში არ შეიძლება, როსაზეთ მნიშვნელოვანი სექტორია. საერთოდ შევთანხმდა კომერციული ბანკების თემა აქ ამ საკითხის განხილვის დროს ფრჩხილებს გარეთ უნდა გამოვიდეს. საერთოდ, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული ინიციატივა ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში, სადაც ბიზნეს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას გააჩნია თავისი ხედვა, თავისი არგუმენტები. მეორე მხარეს გააჩნია თავისი არგუმენტები. თავჯდებით შევაჯერებთ და მე ვერ დავინახე გადაულახავი პრობლემა.
ჯერჯერობით მთავრობასთან ბიზნესის კონსულტაცია ამ შეხვედრით შემოიფარგლა. მეწარმეების პოზიციებს ისიც ამყარებს, რომ მართველი პოლიტიკური ძალის ინიციატივის წინააღმდეგია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით, ის რაფორმითაც აღნიშნული კანონპროექტი პარლამენტშია წარდგენილი აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს არის ნაჩქარევად მომზადებული კანონის პროექტი, რომელიც ბადებს კითხვას, ხომ არ აქვს ადგილი რაიმე სხვა ტიპის გადაწყვეტილებასო, აღნიშნა ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I'm staring at calls, head in my hands, crying by myself, the calls in it on me. I gotta break out of prison cell. I was down on twist of love, now I'm over that.
Like you own it, touch it like you want it. Why don't we start a riot? Gonna
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსახსენებ ახლა ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. სამწუხაროდ რეალობას ასახავს სტატისტიკა, რომელიც ავტონომიურ ოლქს შეეხება და რომელიც ოჯახური ძალადობის ვითარებას ასახავს. იქ რა ფაქტორები განაპირობებს ძალადობის ზრდის მიზეზებს, არსებობს თუ არა სამართლებრივი პრობლემები. ამ საკითხზე მსჯელობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით შედგა. ორგანიზაციამ ეს შეხვედრა სწორედ აი ზემოხმარებული სტატისტიკის გამო დაგეგმა. ჩემი კოლეგა ნატა იმედაშვილი გემბობთ ბათუმიდან.
ოჯახში ძალადობის გახშირებული შემთხვევები აჭარაში. ამ თემაზე ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გამართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივით. ამ ორგანიზაციამ დისკუსიაზე წარმოადგინა სტატისტიკა. მხოლოდ ბათუმისა და ხელვაჩაურის სასამართლო ოჯახში ძალადობის ნიშნით 2014 წლის 20 აპრილიდან 2015 წლის 20 აპრილამდე სისხლის სამართლის 70 საქმე განიხილა. 2013 წელს მოძალადე ქალთა 18, კაცთა 27, 2014 წელს კი ქალთა 60, კაცთა 690 შემთხვევა დაფიქსირდა. რაც შეეხება ძალადობის მსხვერპლთა სტატისტიკას, 2013 წელს მსხვერპლი 220 ქალი, 20 კაცი, 2014 წელს კი 742 ქალი, 87 კაცი დაფიქსირდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშეაშვილი ამბობს, რომ ეს საგანგაშო მაჩვენებელია. ძალადობის მსხვერპლი არიან როგორც ქალები, ასევე ბავშვები და მამაკაცები.
ჩვენ შევისწავლეთ სტატისტიკური მონაცემები სასამართლო საქმეების სისხლის სამართლის კუთხით და აღმოჩნდა, რომ ძალადობის და ოჯახური ძალადობის ნიშნით სისხლის სამართლის საქმეთა სტატისტიკური მაჩვენებელი აღემატება 70-ს. რა თქმა უნდა, ეს ერთი წლის მონაცემებია და გარკვეულწილად მიენიშნებს იმაზე, რომ სტატისტიკა ყოველდღიურად და ყოველწლიურად იზრდება, რაც საგანგაშო მაჩვენებელია.
ადმინისტრაციული ორგანოების არაკვალიფიციურობასთან ერთად ძალადობის ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზად ოჯახების ეკონომიკური სიდუხჭირე სახელდება. განსაკუთრებით მაღალ მთიან აჭარაში, სწორედ აღნიშნული განიხილება მოძალადე ქმართან დაბრუნების მთავარ ფაქტორად.
გაძლიერდეს უფრო რესურსი, გადამზადეს ეს შობელი, გამოდის ორ შვილთან ერთად, ერთ შვილთან ერთად, სამ შვილთან ერთად და ისევ რჩება ქუჩაში და თქვა ისევ არის იძულებული მოძალადე ქმართან მივიდეს.
ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული ქსელის ორგანიზაციის ასისტენტი ნათია კიკვაძე ამბობს, რომ
გამგებლები და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები მეტად უნდა იყვნენ ჩართულები. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან მაღალმთიან სოფლებში ძირითადი კავშირი აქვთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან.
პრობლემის გადაჭრას ისიც აფერხებს, როგორც ამას სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის სოციალური მუშაკი ნინო ცეცხლაძე ამბობს, რომ ფსიქოლოგთა სიმცირე არსებობს.
აჭარაში ფილიალში ჩვენს სასახლეში ერთი ფსიქოლოგი ყავს და ძალიან მცირე რესურსია. აუცილებელია ყველა რაიონში სოციალური მომსახურების სააგენტოში მუშაობდეს ფსიქოლოგი ყველას და ეს უფრო თავად ეფექტური იქნება და უნდა მუშაობდნენ აუცილებლად მოძალადესთანაც, იმიტომ რომ ამ მოძალადესაც აქვს პრობლემები.
ოჯახში ძალადობის შესახებ დისკუსიას ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის წარმომადგენლებიც ესწრებოდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ძალადობის მთავარ მიზეზად გაუნათლებლობასა და სიყვარულის არქონას ასახელებს.
ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ საზოგადოებაში განათლებულობის ამაღლებისთვის, რადგანაც განათლებული ადამიანი გაცილებით სხვა თვალი და სხვა გონებით უყურებს ამ ყოველივეს.
ოჯახში ძალადობის პრობლემის გადაჭრაში მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეაძლონ პირველადი სამედიცინო რგოლის წარმომადგენლებმა, ეს განაცხადა ნინო ცეცხლაძემ სოციალურმა მუშაკმა, რომლებთანაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებს პირდაპირ შეხება აქვთ. სწორედ ამის გამო საქართველოს კანონმდებლობა სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლებს ავალდებულებს ასეთი შემთხვევების შესახებ აცნობონ სამართალდამცავ ორგანოებს. ცვლილება კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ გასული წლის 17 ოქტომბერს შევიდა. ოჯახში ძალადობის ფაქტის პირველადი იდენტიფიკაციისა და მასზე რეაგირების მიზნით შესაბამისი ორგანოებისათვის მიმართვის ვალდებულება აკისრიათ სამედიცინო დაწესებულებების, არასრულწლოვნის შემთხვევაში ასევე საგანმანათლებლო და სამზრდელო დაწესებულებების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომლებს. სახელმწიფოებსა და საქართველოს გამამდებლობით გათვალისწინებულ სხვა სუბიექტებს. კითხულობთ კანონში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში წერია, რომ 2015 წლის იანვრის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის 591 შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან აჭარაში მოხდა 53 შემთხვევა, მათ შორის 1 მკვლელობა და 3 ჯანმრთელობის დაზიანება. 2015 წლის აპრილის მონაცემებით კი საქართველოს მასშტაბით ოჯახში ძალადობის 56 შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელთაგან 11 აჭარაში მოხდა. შექმნილი სიტუაციიდან დისკუსიის მონაწილეები გამოსავალს მუნიციპალიტეტების დონეზე სოციალური მუშაკებისა და სარეაბილიტაციო ცენტრების გაძლიერებაში ხედავენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ოჯახში ძალადობის შემცირების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოებს მყისიერი რეაგირებისაკენ, პარტიებს გენდერული ბალანსის, მედიას კი თანასწორობის საწყისების დაცვისაკენ მოუწოდებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Ne me reste que des larmes, ces quelques notes venues d'autrefois, et le chant de nos prières, nos cœurs qui espèrent, et le vide sous mes pas. Il ne me reste que les cendres de mon village plongé dans le silence. Je ne suis qu'une blessure, un cœur sans armure. Comment survivre après ça? Mais je suis là, je n'oublie pas. Dans mon village, balayé par l'histoire, et je vis. Des cartes et des mémoires. Je me souviens du rire des enfants, la voix des hommes quand ils partaient au champ, les fêtes des moissons, l'odeur dans les maisons, les éclats d'amour et de joie. Mais je suis
დღეს როგორც ყოველთვის თავისუფლების ეთერში გადის ხოლმე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში ბუნებრივია უცხოეთის გაზეთებში და ჟურნალებში გამოქვეყნებულ სტატიებს მიმოვიხილავთ ხოლმე თემებს, რომლებიც აქტუალური იყო პრესაში. დღეს ამ მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი და დავით კაკაბაძე გაგაცნობენ.
ბულთხეებში უცხოეთის პრესაში ერთი თემა დომინირებს. სკანდალი ფიფაში, რომელიც მოხვა 27 მაინ შვეიცარიაში ფიფას 7 მახლჩინოს ნისაპატიმრებას კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველს. პუბლიკაციების უდიდესი ნაწილი ცხადყოფს, რომ ფიფას და მრავალი წლის განმავლობაში მის პრეზიდენტს იოზეფ ბლატერს არც აქამდე ჰქონდათ შესაშური რეპუტაცია. ნიუ-იორკ ტაიმსში ვკითხულობთ.
უკვე წლებია ფიფა, რომელიც შემოსავლებმაც 2011-2014 წლებში 5.7 მილიარდი დოლარი შეადგინა და რომელიც უმეტესწილად დახურულ კარს მიღმა საქმიანობს, კრიტიკის ობიექტად არის ქცეული. მრავალი ბრალდება გამოუთქვამთ ჟურნალისტებსა და მამხილებლებს, ანუ whistleblowers. აღმასრულებელი კომიტეტის წევრები ქრთამის აღებისთვის გაურიცხავთ, მაგრამ ამას რეფორმები არ მოხოლია. ამჯერად ფიფა ვეღარ მოიქცევა ისე თითქოს საქმე მხოლოდ რამდენიმე კორუმპირებულ მაღალჩინოსან ხებოდეს. პირველი ნაბიჯი იქნებოდა ბლატერის დაუყოვნებლივი გადაყენება და ფიფას რესტრუქტურიზაცია. მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლებად რუსეთისა და კატარის არჩევა ძალიან გულდასმით უნდა იქნეს გამოძიებული. ამას გარდა უნდა გაუქმნეს გადაწყვეტილება კატარის შესახებ.
წერს New York Times-ი. კორუფციას ფიფაში, რომ სისტემური ხასიათი აქვს, ამ მოსასრებას იზიარებენ არგენტინის გაზეთ Nación-შიც.
იმედია, შეერთებული შტატების უწყებების მიერ წარმოებული გამოძიება არგენტინის სამართალდამცველ სტრუქტურებსაც აიძულებს ბოლო მოუღოს ბინძურ გარიგებებს ფეხბურთში. ასეა თუ ისე შეერთებული შტატები სამი არგენტინელის ექსტრადიციასაც მოითხოვს. ჩვენი ქვეყანა, სადაც ფეხბურთი კვლავინდებურად ეროვნულ სპორტად არის აღიარებული, წესით მოწინავეთა რიგებში უნდა იდგეს, როცა საქმე ეხება ისეთი კორუმპირებული ორგანიზაციის რეფორმირებას, როგორიც ფიფაა.
კითხულობთ ბუენოს აირესის გაზეთ Nación-ში. ფიფას მართულ ჯგუფს ვატიკანს ადარებს, პრაღაში გამომავალი გაზეთი ლიდობე ნოვინი და აი რატომ.
ის ისეთივე დახურულია, გასაიდუმლოებული და რეგიონული ინტერესების დაცვით დაკავებული. აქაც, როგორც ჩანს, მოქმედებს უცდომლობის დოგმა. აქაც, როგორც ვატიკანში, არ არსებობს არც ოპოზიცია და არც დემოკრატიული არჩევნები. სამაგიეროდ, ყოველ კანდიდატს ჰყავს თავისი ლობი. ფიფას არსებობის 111 წლიან ისტორიაში მის სათავეში მხოლოდ 8 კაცი იდგა. ამავე პერიოდში მოღვაწეობდა 11 პაპი. ამ ჩაბეტონებულ ვითარებაში ვერც ამერიკელი გამომძიებლები, ვერც ქვეყნების მთავრობები და ვერც ფეხბურთის გულშემატკივრები ვერ შეძლებენ რაიმეს შეცვლას. ფიფას მსხვილ სპონსორებს კი მართლაც შეუძლიათ ცვლილების მიღწევა.
ასეთ მოსაზრებას გაეცნობით ჩეხეთის გაზეთ ლიდოვე ნოვინიში. ჩვენი შემდეგი თემა ახალი პრეზიდენტის არჩევა პოლონეთში. 24 მაისს არჩევნების მეორე ტურის შედეგებით მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი დამარცხდა კონკურენტთან, კონსერვატიულ პარტია სამართალი და სამართლიანობის წარმომადგენელ ანჯეი დუდასთან. აი რა წერს პოლონეთის მეზობლად ლიტვაში გამომავალი გაზეთი ლიეტუვოს რიდასი.
არჩევნებში დუდას გამარჯვება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სიგნალია ლიტვისთვისაც. ორ ქვეყანას აკავშირებს ხანგრძლივი საერთო ისტორია, ისევე როგორც რუსეთის მეზობლობის გამოცდილება. ორივე ქვეყანა ძირითადად კათოლიკურია და ერთმანეთის მსგავსი ცხოვრების დონე აქვს, ისევე როგორც სოციალური პრობლემები. ახლა პოლონელებმა აჩვენეს, რომ კმაყოფილი არ არიან თავიანთი მდგომარეობით და ცვლილებას ურთ.
წერს ლიეტუვოს რიდასი. პოლონეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევას გამოეხმაურნენ შორეულ ჩინეთშიც. გაზეთ შენმინ ჟიბაოში ვკითხულობთ.
სამოქალაქო პლატფორმის 8 წლიანი მმართველობის შემდეგ დიდი ეკონომიკური წარმატებების მიუხედავად პოლონელებს, როგორც ჩანს, ცვლილებები და რეფორმები სურთ. ჯერჯერობით ბევრი არაფერია ცნობილი იმაზე, თუ როგორ აპირებს სახელმწიფოს ახალი მეთაური ანჯეი დუდა ქვეყნის გარდაქმნას. ის კი მოსალოდნელია, რომ ის პოლონეთის ინტერესებს დააყენებს ევროპულ ინტეგრაციაზე მაღლა, რომ ის ევროკავშირში გერმანია საფრანგეთის დომინანტური როლის წინააღმდეგია და რომ რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრ ზომებს მოითხოვს.
კითხულობთ პეკინში გამომავალ გაზეთში. ბოლოს ერთი კომენტარი რუსეთის უარზე, ამ რამდენიმე დღის წინ თავის ტერიტორიაზე შეეშვა გერმანიის პარლამენტის წევრი, კანცლერ ანგელა მერკელის თანაპარტიელი კარლ გეორგ ველმანი, რომელიც აკრიტიკებს უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკას. უკრაინის გაზეთი ნოვოე ვრემია წერს.
რუსეთი იყო და არის ჩაკეტილი საზოგადოება. კრემლში ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში იყო გამეფებული ტოტალური უნდობლობა ყველა უცხოელის მიმართ. სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ბოლო საუკუნეებში კიდევ უფრო გაძლიერდა. საბჭოთა პერიოდში ანტიდასავლურმა ტენდენციამ პათოლოგიური მასშტაბი შეიძინა. ჩაკეტილ საზოგადოებას გარე სამყაროსი ეშინია და მის მიმართ უკიდურესად მტრულად არის განწყობილი. ახლა საინტერესოა, როგორი იქნება დასავლეთის რეაქცია რუსეთში კარლ გეორგ ველმანისა და სხვა პოლიტიკოსების ჩასვლის აგრძელებას. ზალვაზე. უბრალო მოწოდებები საკმარისი არ არის. კრემლზე შთაბეჭდილებას ვერ მოახდენს ასეთი რბილი რეაქცია.
კითხულობთ უკრაინის გაზეთ ნოვოე ვრემიაში.
მეცნიერებო მარიამ ჭეურელი და დავით კაკაბაძე იყვნენ. მიკროფონთან მან უცხოეთის პრესაში განქვეყნებული მასალები გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მას შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ფიროსმანის, ნიკო ფიროსმანის ნახაც არსენალის მთა ღამით ამ ნამუშევრის შესახებ. საქართველოში, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი ალაპარაკდა. პირველ ივნის აუქციონის სახლი ქრისტის სიაპირებს გასაყიდად გაიტანოს ეს ნამუშევარი, რომლის საწყის ფასად დასახელებულია 1,200,000-დან 1,800,000 ამერიკულ დოლარამდე. 1957 წელს ფიროსმანის ეს ნახატი საბჭოთა კავშირის მთავრობამ 60 წლის იუბილეზე აჩუქა ფრანგ მწერალს ლუი არაგონს. თუმცა კრისტისის აუქციონზე მოხვედრამდე არსენალის მთამ არაერთი მფლობელი გამოიცვალა. ფიროსმანის ნახატის აუქციონზე გატანის ცნობამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია საქართველოში, სპეციალისტების უკმაყოფილება გამოიწვია ქართველი მხატვრის ნამუშევრის რუსულ სექციაში მოხვედრამ. საზოგადოების ნაწილმა ნახატის საქართველოში დაბრუნების მიზნით ფულის შეგროვება გადაწყვიტა. ჯინჩერ რეხვიაშვილმა იმუშავა ამ თემაზე, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი, რომელიც თავიდან გავიდა ყოველკვირეულ რუბრიკაში, ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში.
ნიკო ფიროსმანმა არსენალის მთა ღამით 1907-1908 წლებში მედუქნე ნიკო ბაიაძის დაკვეთით დახატა. მოგვიანებით ნამუშევარი ფიროსმანის ბევრ სხვა შედევრთან ერთად კირილ ზდანევიჩის კოლექციაში აღმოჩნდა. ზდანევიჩმა ფიროსმანის ნახატები საბჭოთა ხელისუფლებას გადასცა. თუმცა როგორც ფიროსმანის შემოქმედებისა და ბიოგრაფიის მკვლევარი ჟურნალისტი ნელი კობიაშვილი იხსენებს, არსენალის მთის ბედის განმსაზღვრელი აღმოჩნდა 1957 წელი, როცა ფრანგ კომუნისტ მწერალ ლუი არაგონს მოსკოვში უმასპინძლეს და 60 წლის იუბილე გადაუხადეს.
ჩაიკოვსკის დარბაზში გადაუხადეს იუბილე და ვიფიქრეთ, რავაჩუკოთ და არაგონის ცოლის და ელზა ტრიოლი იყო მწერალი, იმის და იყო ლილა ბრიკი, რომელიც იყო მაიაკოვსკის მუზა და ამავე დროს მეგობრობდა აი ამ მხატვრობის ტრეში ავანგარდისტებთან, თანამედროვე მხატვრებთან. იცოდა ფიროსმანი, ძალიან მოწონდა, უყვარდა ფიროსმანი და მან შესთავაზა, რომ მოდით არაგონს 60 წლის იუბილეზე ვაჩუქოთ ფიროსმანის სურათი. არაგონმა ეს სურათი უცბად არ წაიღო, ცოტა ხანი ის რესტავრაციაზე იყო, რესტავრაცია გაუკეთეს და რამდენიმე თვის შემდეგ გაუგზავნეს პარიზში.
ფრანგმა მწერალმა 1982 წლამდე იცოცხლა, თუმცა არსენალის მთა ხელოვნების მოყვარულთა თვალსაწიერიდან მისი მფლობელის გარდაცვალებამდე გაქრა. ნელი კობიაშვილის თქმით, ნახატს დაკარგულად მიიჩნევდა ღრმად მოხუცებული ლუი არაგონიც, ვიდრე მას, როგორც ჟურნალისტი იხსენებს, რეზო თაბუკაშვილი არ ეწვია.
როდესაც რეზო თაბუკაშვილმა გადაიღო ფრანგული ძირული, მაშინ ის ესტუმრა არაგონს და კითხა, რომ აი თქვენ მაშინ რო სურათი გაჩუქეთ ფიროსმანის, სად არის ეს სურათი? არაგონი უკვე დაუძლურებული იყო და მოხუცი იყო და აღარ ახსოვდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრი რამე აქვს დაწერილი ფიროსმანზე, აღარ ახსოვდა ეს ამბავი და არ ამახსოვ, არ ვიციო და არ წას კარგად წესები და პრაქტიკა ციგნების გარაზასცენებს დაკავშირებდი უყვებოდა რაღაცა ამბებს და ბევრი შემოიარეს ბოლოს. ბატონმა რეზომ გითხა, იქით კიდე რამე ოთახი ხო არა გაქვს? სწორედ იმ ბოლო ოთახში, მეშვიდე ოთახში აღმოჩნდა ეს არსენალის მთა ღამით შემოდებული ბუხარი.
ლუი არაგონის გარდაცვალების შემდეგ არსენალის მთის კვალი კიდევ ერთხელ დაიკარგა. წლების შემდეგ ნელი კობიაშვილი მოსკოვში ეწვია ლუი არაგონის ცოლის ელზა ტრიოლეს დის ლილია ბრიკის გერს ვასილი კატანიანს, რომელმაც გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანის ნახატი შეიძლება ინახებოდეს მწერალ ჟან რისტასთან, ლუი არაგონის მეგობართან და მემკვიდრესთან. ნელი კობიაშვილი ჟან რისტას 2003 წელს დაუკავშირდა, თუმცა პირველმა საუბარმა შედეგი ვერ გამოიღო. ფრანგმა მწერალმა ქართულ ჟურნალისტს უთხრა, რომ ნახატის შესახებ არაფერი იცოდა.
მეორე, მესამე დღეს ისევ დაურეკე. ისე ველაპარაკე და უკვე აუხსენი, რომ მე მეთქი ჟურნალისტი ვარ საქართველოდან და ნამდვილად ვიცი ნანახი მაქმეთქი, რომ ლუი არაგონის სახლში იყო ეს სურათი შემოდებული, ნამდვილად ჩემი თვალით მაგ ნანახი თქო. და მაშინ ცოტა პაუზა გააკეთა და მითხრა, ხალ მოგზანდითო, მომცა თავისი მისამართი და მეორე დღეს მივედი. და ხანგრძლივი საუბრის შემდეგ ყავაზე მომიწვია რაღაც არაგონის სტატიები მაჩვენა ფიროსმა და მე უთხარ, მეთქარ ხომ არ არის დრო რომ სურათის მაჩვენოთ მეთქი და დავინახე, რომ გვერდზე ოთახში ქონდა დამალული ესე მიდგმული კედელთან ეს სტილო.
ნელი კობიაშვილის თქმით, ჟანრისტა ფიროსმანის ნახატს წლების განმავლობაში ბანკში ინახავდა, თუმცა შეთავაზებაზე გაეყიდა ნახატი რამდენიმე კვირის შემდეგ თანხმობა განაცხადა. თანხად კი 300,000 ევრო დაასახელა. საზოგადოების ერთი ნაწილის აქტიურობისა და ძალისხმევის მიუხედავად, საქართველოში ფიროსმანის ნამუშევრის შეძენის მსურველი თუ შემძლე არავინ აღმოჩნდა. ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი გნაძის თქმით, არსენალის მთის მორიგი აღმოჩენის შემდეგ დაიწყო ნახატის ახალი სიცოცხლე.
ძალიან გახმაურდა ეს ფაქტი, მაშინ ტელევიზიამ პრესამ ფართოდ გააშუქა, როდესაც იპოვა ქალბატონმა ნელიმ და წყობა დაინტერესდნენ კოლექციონერები. ანუ ამის შემდეგ შეიძინა რუსმა კოლექციონერმა. და სხვა შეერთადახაზე გამოფენილიც იყო ეს სურათი აი ცნობილ შავლომთან ერთად მოსკოვში. და ამის შემდეგ გაიყიდა უკვე სოტბის აუქციონზე. ეს იყო პირველი გაყიდვა. შემდეგ როგორც მოგახსენეთ, მაგდუგალე და აი 2015 წელს უკვე მეორედ გავედა. და ისევ გავუსვათ ხაზე, როდესაც ჩნდებიან ასეთ დიდ აუქციონებზე ჩვენი მხატვრები, ეს მხოლოდ კარგია, ამაში არაფერი ცუდი არ არის. უამრავი უდიდესი მხატვრის ნამუშევარი ინახება კერძო კოლექციებში.
ეკაკი გნაძის თქმით, სამწუხარო და დასანანი ისაა, რომ ამჯერადაც ისევე როგორც 2007 და 2010 წლებში სოტბისა და მაგდუგალის აუქციონებზე ფიროსმანი იყიდება რუსული მხატვრობის სექციაში.
დღეს როცა ჩვენცას დე მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა გამიჩნოთ რუსეთთან კუთვნილებიდან და ვიწოდებოდეთ დამოუკიდებელ ევროპულ სახელმწიფოდ, ამ ფონზე ფიროსმანაშვილი როცაც რუსული მხატვრობის კატეგორიაში იყიდება, რა თქმა უნდა ძალიან საწყენია. ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, ფიროსმანაშვილი არ არის პირველი შემთხვევა. ასეთ დიდ აუქციონებზე გაიყიდა გუდეაშვილიც და გაბაშვილიც და ისევ იგივე კატეგორია, ანუ რუსული მხატვრობის კატეგორიაში. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით სამუშაოა, ისევ როგორც ბევრი თვალსაზრისით, რასაც საზღვარ გარეთ ქვეყნის პოპულარიზაცია ჰქვია.
ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრის რუსული მხატვრობის სექციაში მოხვედრით უკმაყოფილოა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროც, რომელმაც შემდეგი შინაარსის განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე უკვე ესაუბრა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელს დავით ლორთქიფანიძეს. შედეგად უახლოეს მომავალში მუზეუმი დაიწყებს მუშაობას იმ საკითხზე, რომ ქართველი მხატვრებისა და ხელოვნების ნიმუშები არ მიაკუთვნონ რუსული არტის სექციას და მოხდეს ნამუშევრების იდენტიფიცირება შესაბამის განყოფილებასთან.
თუმცა როგორც ჩანს, დიდ აუქციონებზე ქართული სექციის გასაკეთებლად ხანგრძლივი და გააზრებული შრომაა საჭირო. ბაია გალერეის დამფუძნებლის ბაია ციქორიძის თქმითაც ქართული სექციის გაკეთება ძალიან რთული იქნება, თუმცა იმისათვის, რომ დიდმა საუქციონო სახლებმა შექმნან საქართველოსათვის ხელსაყრელი რეგიონული საბაზრო პოლიტიკა, აუცილებელია პროდუქციის სათანადო მიწოდება. ამისათვის კი მნიშვნელოვანია როგორც კულტურის სამინისტროს, ასევე კერძო სექტორის ძალისხმევა.
ანუ ეს ნამუშევრების პროვენანსი, თვითონ ნამუშევრების მხატვრული ღირებულება, მათი ხარისხი, ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული და აგრეთვე მათი პრეზენტაციულობა აი ამ აუქციონებზე. ანუ რამდენად ფასეულია ეს ნამუშევარი. ჩვენთან ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადგენს ნამუშევრის ორიგინალობას, ასევე ადგენს ნამუშევრის რეიტინგს, მხატვრის ფასს, რეალურ ფასს. აი ეს არაფერი არ არსებობს. არ არსებობს აი ესეთი საერთო მონაცემთა ბაზები, რომელიც შოლებას მიცემდა ექსპერტებს, რომ ერთი დაედგინათ ნამუშევრის ორიგინალობა და მეორეც თვალი ედევნებინათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, რომელი კოლექციიდან სად გადაინაცვლებდა. აი ამ პროვენანს, ანუ წარმოშობას აუქციონებისთვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ეხლა ფიროსმანის ნამუშევრის გატანა ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ კი საერთოდ ქართულ მხატვრობაზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა, აი ამ ნიმუშის გაყიდვა გვაჩვენებს ამას.
ბაია ციქორიძის თქმით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ფიროსმანის ნამუშევრის გაცილებით მაღალ ფასად გაყიდვა. თუმცა საქართველოში ბევრი მოქალაქე მიიჩნევს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ნამუშევრის საქართველოში დაბრუნება. რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში ვრცელდება და აქტიურად განიხილება მომღერალ ნიაზ დიასამიძის შემდეგი მიმართვა.
ხომ არ იცნობთ ისეთ ქართველს, რომელიც შეიძენს ამ ნახატს, დააბრუნებს საქართველოში და რა თქმა უნდა აჩუქებს მუზეუმს? მაქვს მეორე ვერსიაც. $1 დავდოთ მილიონმა მოქალაქემ და დავიბრუნოთ ფიროსმანის ფერწერა. აუქციონი ტარდება 1 ივნისს. შანსი გვაქვს და თუ მივაწვევით გამოგვივა. ძალა ერთობაშია.
ამგვარ სამოქალაქო აქტივობასა და ინტერესს სათანადოდ აფასებს ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი გნაძე.
მე რომ შემეწოს ამ სურათის ხედო პირადად, შევიძენდი და დროებით სარგებლობისთვის გადავცემდი პირობით, რომ ის იქნებოდა მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში რომელიმე დიდ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს ან გალერეას. იმიტომ რომ ეს იყოს გამოფენილი იმ ხატრების გვერდით, რომელთა გვერდითაც რეალურად არის ფიროს მანაშვილის ადგილი. ეს არის სეზანი, ვან გოგი, გოგენი, მოდერნისტი მხატვრების საუკუნის დასაწყისი, ვინაიდან ფიროს მანაშვილი ეს მხატვრული რანგია.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე. გალერისტი ბაიაცი ქორიძე კი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო აუქციონებზე ქართული ხელოვნების გატანითა და გაყიდვით სათანადო ფასად პირველ რიგში ქართული კულტურა იხეირებს.
არა მხოლოდ ეს ნამუშევარი, არამედ ძალიან მეორე ხელოვნების ნიმუში თუ გავა აი ესეთი დონის აუქციონზე და გაიყიდება მაღალ ფასად, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება ჩვენი ხელოვნების პოპულარიზაციის. რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ჩვენი ხელოვნებისთვის, იმას აკეთებს სხვა. ისევე როგორც ოთმის აუქციონი ჩამოვიდა და შემოგვთავაზა გამოფენის მოწყობა, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ამას განვითარება ქონოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ფიროსმანის ამ ნამუშევარს რომელიმე დიდი მუზეუმი იყიდის, ან დიდი გალერეა იყიდის, ან კოლექციონერი იყიდის, ხომ ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენი ხელოვნების.
როგორც შესაძლებო, სიუჟეტი დასრულდა, ჯიმშერეხიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა გალერისტ ბაიაცი ქორიძის ხმით. ჯიმშერის მასალა შეეხებოდა აუქციონის სახლის ქრისტისის გეგმაზე 1 ივნისს გასაყიდად გამოიტანოს ნიკო ფიროსმანიშვილის ნახატი არსენალის მთა ღამით. თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე ხელოვნებას შეეხება, ხელოვნების სხვა სფეროს, კერძოდ რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მოქმედ ჩრილების თეატრ ბუდრუგუნა გაგრას. მისი რეჟისორი და სულისჩამდგმელია გელა კანდელაკი, რეჟისორი, მსახიობი და დრამატურგი, რომელსაც 27 მაისს 75 წელი შეუსრულდა. ბუდრუგუნა გაგრას მთავარი გმირები მხოლოდ ხელებით შექმნილი ჩრდილები არიან. გარდა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენისა, დასის წევრები რეგიონებსა და სკოლებშიც მართავენ წარმოდგენებს. როგორ შეიქმნა ჩრდილების თეატრი და ვინ არიან თეატრი ეკრანის მდგარი ჩრდილები? ნინო თარხნიშვილმა მომზადა სიუჟეტი.
90-იანებში თბილისში რომ შუქი ჩაქრებოდა და ქალაქობანას თამაში მოგბეზრდებოდა, ბებო ნავთის ლამპას აუწევდა, სკამზე ჩამოჯდებოდა, მარჯვენა ხელის საჩვენებელ და შუათით ზევით ასწევდა, დანარჩენ თითებს ერთად შეკრავდა და გახუნებულ ყვავილებიან შპალერზე კურდღლის ჩრდილი ჩნდებოდა. მარცხენა ხელის თითებით მგლის ჩრდილს გააკრავდა კედელს და იწყებოდა რბოლა. ამ რბოლიდან კი გამარჯვებული ყოველთვის კურდღელი გამოდიოდა, იმიტომ რომ საქმეში ჩემი ორი ხელის ჩრდილით გამოსახული მშვიდობის მტრედი ერთვებოდა და მგელი უსიერთყეში სიბნელეში იკარგებოდა. ეს ბებია ჩემის მოგუნილი თამაში მეგონა და ყველა თამაშს მერჩივნა. ასე ეთამაშებოდა თურმე გელა კანდელაკს, რეჟისორს, მსახიობსა და დრამატურგს ბავშვობისას ბებია, ოღონდ მეორე მსოფლიო ომის დროს. წლების მერე მის მეხსიერებაში შემორჩენილი კადრები საქმეთ, უფრო ზუსტად კი სიყვარულად იქცა. მე და ფოტოგრაფი თეთრ კორიდორს მივუყვებით. რუსთაველის თეატრის უკანა შესასვლელის ერთ-ერთი კორიდორი ლაბირინთს გავს. კორიდორის ბოლოდან ხმა მოდის. იმ ხმას მივდევთ. ავისფერ კარში შევდივართ და თვალთან თიც ვერ მიიტანო რომ იტყვიან აი ასეთ სიბნელეში ვხვდებით. ერთადერთი რასაც ვხედავთ, ეს თეთრ ვიწრო ეკრანზე ხელების ჩრდილებისგან შექმნილი ხე და დათვია. დათვი წყალში ჩასვლას ცდილობს, ეშინია. ცოტა რომ ეჩვევა სიბნელეს თვალის კამზე ჩამომჯდარ სილუეტს ვამჩნევთ. ეს გელა კანდელაკია. ახლა რეპეტიცია. სპექტაკლს კი, რომლის რეპეტიციაც მიმდინარეობს წელიწადის 4 დრო ქვია.
წადი. თხილად, წყალი ფთხილად. მიეპარად, წყალი უნდა მიეპაროს, ეგ კი არა. ეგ არის იმერელი კვატრი. მორჩა, დამთავრდა ეს ეპიზოდი.
სანამ ეგრეთ წოდებული პარტერიდან ვადევნებ რეპეტიციას თვალს, შემიძლია დავიფიცო, რომ აი ეს დათვი ასე ელასტიურად რომ ცურავს წყალში, დამხმარე საგნებისგან შექმნილი ფიგურაა. მაგრამ როგორც კი კულისებში ვინაცვლებ, სახტად ვრჩები. დათვი, რომელსაც ყურებიც აქვს, მისთვის დამახასიათებელი პატარა კუზიც და თან ასე ბუნებრივად ცურავს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მსახიობის ორი ხელის ჩრდილის შედეგია. და წყალი, რომელიც ასე ლივლივებს, სამი მსახიობი გოგოს ხელების ჩრდილია. ეს ბუდრუგანა გაგრა, ჩრდილების თეატრი. ბუდრუგანანო ჭრიალეთ მოსიარულე ეტლიო მიხსნის გელაკანდელაკი ესენი კი არიან ადამიანები რომლებმაც ჩრდილები მოიშინაურეს და თეთრი ეკრანის განათებისა და საკუთარი ხელების წყალობით სასწაულებს ჩადიან ჩრდილების თეატრის ისტორია 1982 წლიდან იწყება იმ დროიდან როცა გელაკანდელაკმა ათამდე არაპროფესიონალი შეკრება და რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისათვის თოჯინების სპექტაკლების ჩვენება გადაწყვეტა მისი მთავარი მიზანი კი რეგიონებში კულტურული ვაკუუმის შევსება იყო. ოღონდ ერთი ეგაა, რომ მაშინ ვერც თოჯინების შესაქმნელად და ვერც რეგიონებში სასიარულოდ ფული ვერ იშოვა და ამიტომ ჩრდილებით თამაში თუ ვარჯიში გადაწყვიტა.
თანაც ეგ ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა სავარჯიშოდ, რომ თოჯინა რო ეკყოლებოდათ, მერე ეს გადავიდოდა ხელში, ხო და ნუ ტრენაჟი იყო და როგორც კი რაღაცა ოდნავი გავაკეთე, დავინახე, რომ მაგიური ძალა თამჩდილს რა.
გელაკანდელაკი და მისი ჩრდილების დასი დავითაშვილის ქუჩაზე ერთ სარდაფში უკეთესი მომავლის იმედით დაბანაკდა. სწორედ ამ სარდაფში ჟურნალისტ ჯანრი კაშიას დახმარებით აღმოაჩინა ჩრდილების დასი პარიში ერთ-ერთმა გავლენიანმა ფიგურამ ხელოვნების დარგში და ბუდრუგანა საქართველოს რეგიონების ნაცვლად 1991 წლის მაისში პარიზისკენ დაიძრა. ჩრდილების თეატრმა პარიზის მარიონეტების ფესტივალზე დათვის ბელის ლაზარეს თავგადასავალი აჩვენა მაყურებელს. სპექტაკლით მოხიბლულმა კრიტიკოსებმა და სხვადასხვა ფესტივალის წარმომადგენლებმა გელაკანდელაკსა და მის დას ახალი წინადადებები შესთავაზეს. მაგრამ
მარსელის შოუ ბიზნესმა შემოგთავაზა 5-წლიანი კონტრაქტი, 5 წელი ევროპაში უნდა გამოგზავრა. ყიდულობდნენ ცხენებს, ამ აგვიშენებდნენ ამ კარეტებს და რაღაცებს და ეგეც თქვენი იქნებაო და ეს შემცვლელად ვაზრობა იყო.
რატო?
5 წელი არ უნდა მეკეთებინა 5 წელი ვიარო ევროპაში. ორი დასი რომ ყოლო და კი ბატონო, მაგრამ ნუ ესა. მაგრამ იქიდან მე იყო ბევრი მიწვევები. სან-ფრანცისკოში აღმოჩნდით 93 წელს, მე იაპონიაში აღმოჩნდით, გერმანიაში და შვაბის გუნდი არის კიდე ცენტრი ჩრდილების თეატრის. იქადა გამოვიდა რომ რაღაც დოლარზე მომშავე დასი ვართ რა და არა და მე სოფლებისთვის მინდა და
ჩრდილების თეატრის პირველი დასი მალევე დაიშალა. ბოლო წარმოდგენა 1998 წელს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების ფესტივალზე გამართეს. სწორედ იმ პერიოდში გელაკანდელაკმა ბუდრუგანას ახალი მიმართულება შესძინა. მან აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებით დასახლებული თითქმის ყველა რეგიონი მოიარა და სამსახიობო ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები შეარჩია. მათან ერთად შექმნა გელაკანდელაკმა კინოსტუდია აფხაზეთი. სწორედ ამ კინოსტუდიაში დასაქმებული ახალგაზრდები გახდნენ ჩრდილების თეატრის ახალი მსახიობებიც. განახლებული დასი მაყურებლის წინაშე რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ 2002 წელს წარსდგა. ამავე პერიოდიდან თეატრის სახელწოდებას გაგრა დაემატა. 2010 წელს ჩრდილების თეატრს სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიენიჭა. დღეს ბუდრუგანა გაგრა სპექტაკლებს თვეში ერთხელ რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მართავს. მათ რეპერტუარში ორი წარმოდგენაა. წელიწადის 4 დრო და რა საოცარი დღეა. გელაკანდელაკი ნახევრად ხუმრობით ამბობს, რომ მის მიერ დადგმული სპექტაკლების მაყურებლების ასაკი 4-დან 104 წლამდე მერყეობს. ხოლო იმას თუ რატომ არის ეს სპექტაკლი ყველა ასაკის მაყურებლებისათვის საინტერესო, აი ასე ხსნის.
ეს არის ფაქტორად ჩავილაკ. ცარიელი ხელი მუშაობს და ეს ხელი ხან რადგან დაიქმნება ხან რა სხვადასხვა ფორმებად. მაგრამ ამის უკან დგას ცოცხალი ადამიანის შეგრძნება და ვნება. და ეს ცოცხლდება შავი ლაქა. და ეს არის რომელიც აბსოლუტ შოქს ახდენს ადამიანზე.
25 წლის ლევან ჩაჩენიძე დათვია. ანუ მისი ხელების ჩრდილია დათვი. სანამ ლევანი ჩრდილების თეატრში მოხვდებოდა, ის თოჯინების თეატრში არც მეტი და არც ნაკლები მეხანძრედ მუშაობდა და კონსერვატორიაში ჩაბარებაზე ოცნებობდა. სწორედ იმ პერიოდში გაიცნო გელაკანდელაკი და მისის დასის წევრები. ლევანმა კონსერვატორია უკვე დაამთავრა. ახლა მისი ძირითადი საქმე სწორედ ჩრდილების თეატრის მსახიობობა.
აი, ერთი მუჭის შეკრა არის ერთ ხელს. ეს არის თავი, ერთი ხელი თქეთდება თავი მარტო. როცა ვნახე ეს ჩრდილები, ვერაღვიქვი, საერთოდ ვერაღვიქვი, რომ ეს თუ ხელი თქეთდება საერთოდ. აი, აღქმა არ მქონდა ის, რომ ეს ხელი თქეთდება, ამიტომ იმდენად რეალური იყო, იმდენად სავსე იყო ეს, რომ აი პირდაპირ გაცოცხლება იყო ეკრანზე. ანუ არ მქონდა იმის აღქმა, რომ იქიდან ვიღაცა ხელით აკეთებს ამას.
ჩრდილი როგორც ყველაზე უწონო რამ სახეობებისგან ძიმე შრომას მოითხოვს. არ არის ადვილი დგე საათობით ხელაწეული და თითებით ფიგურებს ქმნიდე. 30 წლის მხატვარი ირაკლი მიზრახი ახლა ხეა. წელსა და ხელებზე სპეციალური რკინის კონსტრუქცია აქვს დამაგრებული. გაუძრევლად დგომა რომ გაუათვილდეს. წლების წინ ირაკლი ჯარისკაცი იყო. ნამდვილი ჯარისკაცი, არა ჩრდილის ჯარისკაცი.
იყო ეს პერიოდი, როცა ჯარში ვიყავი. Ну, მან მიწევდა ძალიან დიდი ხანი დგომა. Ну, აი იმ დროს ძალიან ვიტანჯებოდი, აუ ეს რა საშინელება, როდის მორჩება ეს ყველაფერი? წვიმა თოვლი ქარი ყველაფერი გახარ. აი იყო ძალიან საშინელება. ეს კიდე უფრო რთული აღმოჩნდა. Да ну, а ეს დიდი შვება, ეს რკინის რაღაცას კონსტრუქცია, რომელთაც ეს ხელი გიჭირავს, ემოციურად შინაგანს უნდა იყოს რაღაცა ძალიან მომზადებული ამისთვის.
სარეპეტიციო ოთახში შუქი ქრება. რეპეტიცია გრძელდება. მცირე ხარვეზი, რომელსაც რიგითი მაყურებელი ვერ შეამჩნევს, არ რჩება შეუმჩნეველი გელა კანდელაკს. ეს იმიტომ, მეუბნება ჩრდილების თეატრის დამფუძნებელი, რომ მაყურებელს ერთხელ კი არა, ბევრჯერ მოუნდეს ჩვენი სპექტაკლების ნახვაო. ეკრანზე დაფიჩნდება, წყალი ხმაურს იწყებს, ხედგას, სპექტაკლი გრძელდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძმებს მსმენელებო, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც ეხებოდა მსახიობს, რეჟისორ დრამატურგს გელა კანდელაკს, რომელსაც 27 მაისს 75 წელი შეუსრულდა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს.
Strange.